Nou, vanoggend wil ek gesels oor 'n figuur wat 'n bietjie sentraal in die Ou Testament staan, koning Agab van Egipte. Ek wil nie eintlik oor hom presies gesels nie, maar ek gaan by hom begin. En hy staan redelik sentraal in ons gedagtes, want hy is seker een van die boerste konings gewees wat in daai tyd sy geskiedenis in Israel hierdag geheers het. En ons het nou al so 'n bietjie gepraat oor hom. Sy pa was Omri gewees. Hy was getroud met Isebel. Sy was die dogter van die koning van Sidon. Daar was 'n boodskap op 5 Junie 2016 gewees oor die Isebel gees, wat so 'n bietjie gekyk het na die verband tussen Agab en Isebel, of die interaksie. En dan het Frans van gesels op 29 Julie laas jaar in die gees van Elia, want Elia was die profeet wat in Israel opgetree het rondom daai selfde tyd. En hy was, wys jy nou hoe genadig Jahwe is, hy het selfs in die tyd van die koning wat absoluut boos was, was daar nog steeds 'n profeet wat vir hom daar was om vir hom 'n stem te wees. Hy het nie regtig altyd geluister nie, maar die geleentheid was daar vir hom. Nou, dit is nou in die koninkryk van Israel, die 10-stammeryk. In die koninkryk van Juda het ons die koning Josafat gehad. En ek wil vandag begin by koning Josafat. Sy vader was koning Asa gewees. Nou, Josafat het volgens die bronne wat ek kyk, so plus minus 870 tot 845 voor Christus het hy gereageer. Nou, wat kan ons leer by 'n ou wat amper 3000 jaar terug gelewe het? Is dit nie 'n bietjie oudtyds nie? Paulus skryf ons dat alles wat tevore opgeskryf is, is tot ons lering opgeskryf is. So ons behoort ook by die ou iets te kan leer. Die ding wat ek by hom leer, wat ek nou graag wil hê julle moet sien in die boodskap, is dat daar is 'n regte manier en daar is 'n verkeerde manier om op te tree teenoor iemand wat 'n ongelowige en 'n bose ou is, naamlik Agab. Agab is 'n simbool van die ou wat goddeloos is. Josafat is 'n simbool van die ou wat Jahwe soek. Nie altyd perfek nie, maar dit is waantoe hy mik. Nou, ekskuus Aubrey.
Is daai 18 tot 48 toe hy geregeer het?
Dis sy regering. Dis sy regering. Hy was, as ek nou vinnig onthou, 35 jaar oud toe hy begin regeer het, so trek het maar af om sy geboortedatum te bepaal. Goed, wie was Josafat? Kom ons kyk wat sê die Bybel oor Josafat. En julle, as julle wil volg, kan julle volg in 2 Kronieke. Ons gaan begin by hoofstuk 17, ons gaan so 'n paar hoofstukke lees. Ons gaan daarom nie al die verse lees nie. In vers 3 lees ons: En Jahwe was met Josafat, want hy het in die vroeëre weë van sy vader Dawid gewandel en die Baals nie gesoek nie, maar die God van sy vader gesoek en in sy gebooie gewandel en nie gedoen soos Israel nie. Daarom het Jahwe die koningskap in sy hand bevestig en die hele Juda het aan Josafat geskenke gegee sodat hy rykdom en eer in oorvloed gehad het. En sy hart het moedig geword in die weë van Jahwe en verder het hy die hoogtes en die heilige boomstamme uit Juda verwyder. Soos hy gegaan het, het hy al hoe dapperder geword om Jahwe se wil te soek en sy koninkryk volgens Jahwe se wil te aan te pas. Dan lees ons aan in vers 10. En 'n skrik van vir Jahwe het gekom oor al die koninkryke van die lande wat rondom Juda was, sodat hulle nie meer teen Josafat oorlog gevoer het nie. Hy het vrede gehad. En van die Filistyne het vir Josafat geskenke en 'n vrag silwer gebring, en die Arabiere het vir hom kleinvee gebring, 7700 ramme en 7700 bokke. So het Josafat dan aldeer groter geword, buitengewoon groot, en in Juda forte en voorraadstede gebou, en hy het groot voorrade in die stede van Juda gehad, en krijgsmanne, dapper helde, in Jerusalem. Goed, so dit het baie goed gegaan met Josafat se koninkryk, hy was voorspoedig, die koninkryk was welvarend gewees, hulle het vrede gehad, daar was nie oorlog nie. Wat gaan doen Josafat toe?
Agenie.
Daar is nou die agenie. Nou die volgende hoofstuk, lees ons vers 1. En toe Josafat rykdom en eer in oorvloed gehad het, het hy hom verswaar met Agab. Ok, wat beteken verswaar? Wie is jou swaar net vir die jong ouens? As ons teruggaan na ons prentjie, wat ons lees verder in die geskiedenis, is dat Josafat het gaan vir sy seun Joram gaan na Agab toe gegaan en gevra, laat my seun met jou dogter trou. Ons lees, hy is getrouwd met Agab se dogter, dan lees ons op 'n ander plek, dat hy ook getrouwd is met Agab se sister, Atalia. So, die geskiedenis is nie baie duidelik nie, maar dit lyk vir my dat hy in die begin sy seun in Agab se dogter laat trou het, en toe op 'n later stadium het hy ook getrou met Agab se suster, want in daai tyd het die konings mos baie keer meer vroue gehad en so aan. So dit was nou nie snaaks nie. So dis wat ek sien wat beteken wat hulle bedoel met verswaar in daai konteks, want nou was Agab was Josafat se swaar gewees. Dis wat beteken dat hy hom verswaar het. Nou goed, wat gebeur nou met sy swaar? In 2 Kronieke 18, die volgende vers, vers 2, nou lees ons die geskiedenis, en hy sê, en na verloop van enkele jare, het hy, dis nou Josafat, afgetrek na Agab, na Samaria, en Agab het vir hom en die manskappe wat by hom was, skape en beeste in menigte geslag, en hom aangehits teen Ramot in Gilead, om teen Ramot in Gilead op te trek. Vers 3, toe sê Agab, die koning van Israel, vir Josafat, die koning van Juda, sal u saam met my na Ramot in Gilead trek? En hy het geantwoord vir hom, ek is soos u, en u volk is soos, en my volk is soos u volk, en ons sal saam met u in die oorlog wees. Sure, swaar, ek sal saam met jou gaan oorlog maak. Nou het ek 3 kolletjies, daar het ek bietjie oorgeslaan, maar daar is nou 'n hele geskiedenis daar, wat daai 2 konings roep nou eers die profete by mekaar, en sê, moet hulle gaan oorlog maak, en daar is 400 profete, hulle sê allemaal, nee, julle gaan suksesvol wees, gaan maak oorlog, en dan sê Joram, maar is daar nie nog 'n profeet nie, is daar nie profeet van Jahwe nie? En Agab sê, ja, hier is nog 1 profeet, Micha, maar ek like hom niks nie, want hy het niks goeds vir my om te sê. En nou roep hulle vir Micha, hulle gaan soek hom, en hulle roep hom, en hy kom daar, hy sê, ja, sure, gaan maak oorlog. En die koning sê, maar die ou is nie ernstig, hy sê, ek sê vir jou nou, jy moet vir my die regte woord sê, jy moet vir my sê wat Jahwe sê, en Micha sê toe vir koning Agab, As jy gaan uittrek in die oorlog, gaan jy omkom, jy gaan val in die oorlog. En Agab is opgeruk en hy laat hom toesluit in die tronk en hy gaan maak oorlog. En hy lees ons in vers 33, want Agab het sy koninklike klere uitgetrek en hy het gewone klere aangetrek. Maar die Arameërs teen wie hulle geveg het onder mekaar die strategie gehad, hulle gaan soek vir die koning, hulle gaan net gaan vir die koning. So, eintlik sou Agab weggekom het daarmee, want hulle het nie geweet hoe hy lyk nie, hulle het net gekyk wie is die ou op die goue koets en die mooi klere, en hy het net so 'n gewone soldaat gelyk. Maar toe sê in vers 33, en toe het 'n man in sy eenvoudigheid die boog gespan en die koning van Israel getref, tussen die aanhegsel en die panser. Daar wat twee dele van sy wapenrusting by mekaar kom, waar net so per ongeluk. Die ou het net pijl afgetrek en per ongeluk tref vir die ou. Is dit nou nie toevallig nie, ne? Daarop sê aan die drywer wat sy strydwa bestuur het, hy sê, ruk om en bring my uit die leer uit, want ek is gewond. En die geveg het die dag toegeneem, terwyl die koning hom staande hou in die strydwa, teenoor die Arameërs, tot die aand toe. Maar teen sononder het hy gesterwe. Agab het gesterwe. So, hy is nogal seer gewees het. En daar's Agab se profesie daar het nou uitgekom. Nou, hier kom die maar gedeelte. Volgende hoofstuk 19, 2 Kronieke 19, vers 1. Maar toe Josef uit die koning van Juda behou na sy huis in Jerusalem terugkom, hy het nou maar sy goed gevat en weer teruggevlug in Jerusalem toe, en vers 2, toe het die siener Jehi, die seun van Hanani, uitgegaan om tegemoet, en aan koning Josef had gesê, moet een mens die goddelose help, en het u lief die wat Yahweh haat. Daarom kom daar nou een toren op u van Yahweh. Vers 3, toch is daar goeie dinge by u gevind, want u het die heilige boomstamme uit die land uitgeroei en u hart daarop gerig om God te soek. So die profeet kom waarsku eintlik vir koning Josef wat hy sê, Jahwe is glad nie gelukkig met die ding wat jy doen nie. Maar Jahwe sien die goeie wat jy ook gedoen het. Nou lees ons aandag, lyk my daar gebeur nou nie veel met Josef wat omdat hy nou saam met koning Agab gaan oorlog maak het nie. Maar kom ons lees nou verder. Wat nou toe gebeur, die volgende hoofstuk 2 Kronieke 20. Ewe skielik is daar nie meer vrede nie, hier is nou hierdie ouens wat die buurlande van Juda is en hulle besluit, okay, maar nou wil ons 'n bietjie oorlog maak, so daar begin sy moeilikheid eintlik nou. Vers 3, toe hy nou die nuus kry van die ouens wat optrek, en toe het Josef wat bevrees geword, en sy aangesig daarop gerig om Yahweh te soek, en hy het oor die hele Juda een vastdag uitgeroep. Kom, ons stop net daar. Josef wat doen iets, vir 'n verandering doen hy iets wat reg is. Hy gaan soek nie by koning Agab se koningshuis vir 'n alliansie om sy mag op te bou nie. Hy gaan soek nie vir iemand anders om saam met hom te veg nie. Hy gaan soek by Yahweh hulp. Vers 12. Bid Josef wat hy sê, onse God sal u nie teen hulle strafgerig oefen nie, want in ons is geen krag teenoor hierdie groot menigte wat teen ons gekom het nie. En ons weet nie wat ons moet doen nie, maar ons oë is op u. En hulle het 'n vasdag uitgeroep en het gebid in Jerusalem, al die leiers van die land het Jerusalem toe gekom en Toe lees ons vers 15, toe staan Jahasiel, hy is 'n leviet gewees, en hy staan op en profeteer, en hy sê, so sê Jahwe aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë die hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Trek môre af teen hulle. Vers 17, julle hoef daarby nie te veg nie, staan gereed, bly staan, en aanskou die redding van Jahwe by julle, Juda en Jerusalem. Vrees nie en wees nie verskrik nie. Trek môre teen hulle uit, en Jahwe sal met julle wees. So hulle het nie 'n plan nie, hulle het hierdie klein leermag teen hierdie drie konings, maar hulle vertrou op Jahwe dat hulle moet uittrek. Vers 20 sê Josafat, en Josafat het gaan staan en gesê, glo in Jahwe julle God, dan sal julle bevestig word, glo aan sy profete, dan sal julle voorspoedig wees. En julle ken nie geskiedenis verder, hulle het afgetrek teenoor die ander leermag, maar hulle het met die sangers vooraan getrek en hulle het 'n loflied aan Jahwe gebring. Toe hulle by die slagveld kom, toe daai drie konings te mekaar oorlog gemaak en mekaar doodgemaak, toe was daar nie meer 'n vyand oor nie. So dit gaan nie oor, in Jahwe se wêreld het jy nie nodig om groot menigte te wees of magtig te wees nie. Dit is belangrik om op Jahwe te vertrou, soos, dan sal jy bevestig word, soos Josef wat sê, want hy het al in sy lewe self gesien. En goed, hier is die voorbeeld, Josafat kon die regte ding ook gedoen het. Hy het die regte ding gedoen. Maar wat gebeur nou verder, ne? Kom ons gaan terug na ons skets. En dan nou weer Joram, wie is Joram? Ja, lyk my, ek het nou my skets een bietjie verkeerd gemaak, o, daar is hy nou. Daar kom nou Ahasia by. Ahasia is Agab se seun wat nou, nadat Agab gesnevel het, het hy nou koning geword. So hy speel nou die volgende rol in die geskiedenis. Nou lees ons aan in 2 Kronieke 20. Vers 35, dis nou dieselfde hoofstuk, nadat hy nou teruggekom het suksesvol uit hierdie oorlog, hy het al hierdie buit gemaak, nou sê in vers 35, maar daarna het Josafat, die koning van Juda, 'n bondgenootskap aangegaan met Ahasia, die koning van Israel, wat goddeloos gehandel het. Hy het nie nodig nie, maar ek dink hy het gejuk of iets. Hy sê vers 36, en hy het hom as bondgenootskap geneem om skepe te bou om na Tarsus te vaar, en hulle het skepe gebou in Esron-Geber. Tarsus skepe is nou typies wat hulle genoem het hoogsee skepe, dis nie skepe wat na by die kus gevaar het nie, dis skepe wat nou op die groot see kon vaar. Esron-Geber, as julle dalk so 'n bietjie die kaart onthou, hierso heel suid van Palestina, so tussen Arabië en Irak is daar die golf van Elat. Heel in die noorde punt van daai golf is daar 'n dorpie, dis waar hulle die skepe gebou het. So hulle wou in daai golf van Elat afvaar en party ouens sê Indië, party ouens sê Afrika gaan handel voer, hulle wou gaan goud haal, so miskien sou hulle Suid-Afrika toe gegaan het, maar hulle wou goud, hulle wou rykdom behaal met hierdie onderneming van hulle. Nou goed, so daar is Josafat se tweede swak plek. Nou goed, kom ons kyk nou, wat gebeur met hierdie swak plek, wat het toe nou verder geloop? Dan gaan ons eers kyk wat gebeur met hierdie story. Volgende vers, vers 37, 2 Kronieke 20, vers 37, maar Eliezer, die seun van Dodawa, uit Maresa, het teen Josafat geprofeteer en gesê, omdat jy 'n bondgenootskap met Ahasia aangegaan het, verbreek Jahwe u werk. En die skepe het skibreë gelei sodat hulle nie in staat was om na Tarsis te vaar nie. So daar lei hulle 'n groot verlies. En hulle onderneming gaan na mee onder, letterlik. Maar ek dink in die groot geheel, jy weet, wat is 'n paar skepe? Dis daarom nog gekry om 'n paar skepe te verloor, want wat jy nou sien met sy eerste swak plek, verloor hy baie meer. Nou goed, ons kyk nou eers gou weer na ons sketsie, stamboom. Onthou nou koning Joram was die opvolger van Josafat. Dit is sy seun. Nou hierdie ding, dit stop nie net by Josafat nie, dit gaan aan vir geslagte. Dit is wat ek nou wil hê julle moet sien. Volgende hoofstuk 2 Kronieke 21. Wat is die afloop van die feit dat hy homself verswaar het met Agab? Nou lees ons vers 1. En Josafat het ontslaap en sy seun Joram het in sy plek koning geword. Nou lees ons aan in vers 4. Maar toe Joram die koningskap van sy vader aanvaar het en homself versterk het, het hy al sy broers met die swaard vermoor en ook sommiges van die owerstes van Israel. So die, ja, daar is al een nacht van die lang mense gewees 3000 jaar terug. Hy het koningskap gemaak en vers 6 lees ons. En hy het in die weg van die konings van Israel gewandel, soos die huis van Agab gedoen het, want hy het die dogter van Agab as vrou gehad, en het gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe. Vers 10, so het die Edomiete dan van Juda afvallig geword, tot vandag toe. In die selfde tyd het Libna afvallig geword, onder sy mag uit, want hy het Jahwe die God van sy vaders verlaat. So daar is een directe verband wat die skrywer nou trek, tussen die afvallig van Jahwe en hy verloor sy mag oor die ander volke. Maar dit is nog nie die einde nie. Vers 16. Toe verwek Jahwe teen Joram die gees van die Filistyne. So daar is nou nog een volk wat teen Joram begin staan. Een van die Arabiere, okay, daar is die vierde ene, wat langs aan die Kassiete is. Hulle het teen Juda opgetrek en dit verower en al die goed weggevoer. Daar gaat sy rijkdom nou ook daarmee in wat sy vader Josafat by mekaar gemaakt het. Wat in die huis van die koning te vinde was, selfs ook sy seuns en sy vrouwe, so dat daar vir hom geen seuns oorgebly het nie, behalwe Joas, die jongste van sy seuns. Vers 18. En nadat alles het Jahwe hom in sy ingewande aangetas, bo al sy teespoed het hy nou nog siek geword ook, het hom in sy ingewande aangetas met 'n siekte waar geen geneesing voor was nie. En na enige tyd, namelijk teen die einde van die tweede jaar, het sy ingewande by sy siekte uitgekom, sodat hy onder hewige pyne gesterf het. En sy volk het vir hom geen wierookbrand gemaakt, soos die brand vir sy vaders nie. Hy was nie baie gewild nie. Vers 20, hy het heen gegaan sonder dat hulle hom terug verlang het. En hy is begrawe in die stad van David, maar nie in die grafte van die konings nie. Sjoe, en ek wonder hier, was het nou die moeite werd vir sy pa Josafat om vir hom daai vrou te kry? Dit lyk nie vir my so nie. Maar dit is nog nie die einde van die story nie. Dit gaan nog erger. Nee. Goed, terug na ons skets toe. Nou weet ons, Joram is getrouwd met Agab se dogter, en hy is ook getrouwd met Agab se sister, die ander dogter van Omri, Agab se pa. Nou het Joram 'n seun, wat, en sy seuns se ma was Atalia gewees, die suster van Agab. Nou, Ons het gelees van Joas, hy is die enigste oukie wat oorgebly het, maar in die volgende hoofstuk word die naam geskryf Ahasia. En die bronne sê vir my, dis maar net 'n alternatiewe spelling vir dieselfde naam, so dis dieselfde persoon. Nou moet julle nie die deur mekaar maak nie, want daar is nou twee Ahasias. Lyk my, dit was 'n familienaam. Nou lees ons voort, wat is, nou het Joram gesterwe aan sy siekte. Nou word sy seun Ahasia word koning. 2 Kronieke 22 vers 2. 22 jaar was Ahasia oud toe hy koning geword het. En 1 jaar het hy in Jerusalem regeer. Hy was nie baie suksesvol, lyk dit my nie. En die naam van sy moeder was Atalia, die dogter van Omri. Agab was sy oom. En hy het ook gewandel in die weef van die huis van Agab, want sy moeder was sy raadgeefster om goddeloos te handel. En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van Jahwe, soos die huis van Agab, want hulle was sy raadgevers na die dood van sy vader, om tot te verderf. Wat was sy verderf? Ek het nou nie die verse verder op die skyfie gesit nie, maar hy het ook in oorlog omgekom. En die oomblik toe hy dood is, toe het Atalia gekom en al sy kinders en almal wat uit sy huis kon koning word, het hy sy nou weer laat doodmaak. Behalwe toevallig as nou een oukie wat gered is, wat 'n baba was. Wat sy nie van geweet het nie, maar vir 7 jaar, totdat daai baba 7 jaar oud was, was sy die regeerder van Juda. En sy het 'n bietjie erger aangegaan as Agab, lyk het my. Maar, nou ja, so daar is die gevolg van die Joram se hele verswaring met Agab. Sy nageslag is vir 3 geslagte lank uitgeroei met die swaard. Hy het al sy rykdom en sy vrede wat hy in sy tyd geheers het, het hulle verloor. Ek het dit nogal hierby gesit. Kom, ons lees dit gou nog verder. Dis die laaste skyfie oor hierdie geskiedenis. 2 Kronieke 22 in vers 8 sê hulle, en toe Jehu die strafgereg voltrek het aan die huis van Agab. Dis nou iemand wat Jahwe opgewek het om Agab se hele huis uit te roei. Ja, is ons maar rof daai tyd, ne. Nou, hy die owerstes van Juda en die seuns van die broers van Ahasia, die dienaars van Ahasia, aangetref en hulle gedood. Dis nou Ahasia van Juda. Terwyl hy besig was om skoonskip te maak met die koning van Israel se huis, het hy ook die koning van Juda se dienaars al aangetref. En hy het hulle allemaal gedood. Vers 9 sê, daarna het hy Ahasia self gesoek, die koning self, en hulle het hom gevang terwyl hy in Samaria weggekruip het en hom na Jehu gebring. En hulle het hom gedood en hom begrawe, want hulle het gesê, hy is die seun van Josafat, die kleinseun van Josafat, wat Jahwe met sy hele hart gesoek het. So hulle het 'n bietjie respek betoon teenoor Ahasia ter wille van sy oupa. En daar was niemand in die huis van Ahasia wat in staat was om te regeer nie. Toe Atalia, die moeder van Ahasia, sien dat haar seun dood was, het sy haar gereed gemaak en die hele koninklike geslag van die huis van Juda omgebring. Wat ek nou net vir julle gesê het. Nou goed. Een bietjie rowwe Ou Testament geskiedenis. Hoe pas ons dit toe vir vandag se tyd? Hoe leer ons daaruit? want ons is ook in 'n tyd waar daar vooral op die politieke gebied baie koalisies gevorm word om 'n magsblok te vorm, en jy knip maar 'n bietjie jou oë toe vir jou beginsels, nou kry jy ouens soos hier twee verskillende partye wat heeltemal teenoor mekaar staan, maar hulle gaan hulle werk saam sodat hulle ander party kan teestaan. Wat is Jahweh se beginsels? En ons het daardie vers wat ons in 2 Kronieke 19 gelees het, vers 2, moet 'n mens die goddeloos help en het u lief die wat Jahweh haat? En wat moet mens met hulle doen as jy hulle nie mag lief hê nie? Dawid skryf in Psalm 139, hy sê, Jahweh, sou ek die nie haat wat vir u haat en 'n afskeid hê van die wat teen u opstaan nie. Ek haat hulle met 'n volkome haat, vyande is hulle vir my. Maar nou soos Frans ook vir ons daar wys, het die daaropvolgende vers sê, hy deurgrond my, o God, ken my hart en toets my en ken my gedagtes, want Dawid weet dat haat is 'n moeilike ding, dis nie iets wat 'n ou self behoort te hanteer nie. Hy sê, en kyk of daar by my weg is van smart en lei my op die ewige weg. So, miskien was Dawid sy haat nie heeltemal van toepassing daar nie, maar mens verstaan sy afskie aan iemand wat Jahweh haat. En die beginsel wat ek sien, wat mens eintlik behoort na te volg, kry ons in Leviticus. Leviticus 19 vers 17, hy sê, jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou lê nie, op jou laai nie. Dit sluit aan by wat Teens vanoggend gelees het, dat die een versie het gesê, jy moet nie met die sondaar saamloop, sodat jy nie gewoond raak aan sy wee nie. En aan die versie wat ons almal so goed ken, vers 18, hy sê, jy mag nie wraakgierig of haatdraand teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is Jahweh. So dit kom terug by die beginsel van hate the sin, love the sinner. Dit is nie 'n nuwe ding nie, dit kom al van Leviticus af.
Jy moet jou naaste vrymoedig berisp, sodat jy hom in sy ontwil en son op jou land. So wat moet sy dan gedoen het?
Hy? As ek na Leviticus kyk, moes hy vir Agab gesê, dit wat jy doen is verkeerd. Bekeer jouself tot Jahweh. Ja, en oefen jou koninklike gesag teenoor jou vrou uit. Moenie dat sy op jou kop sit nie. Want dis wat sy gedoen het. Sy het hom aangehits tot sonde. Dankie, dis waar ek wil afsluit. Dis al iemand wat nog iets self wil sê.